Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei galva niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę džiaugsmu, o jo žmonės linksmybę. Aš džiaugsiuosi Jeruzalėje ir linksminsiuosi savo tautoje. Nebebus joje girdėti graudaus verksmo, nei gailių dejonių. Nebebus joje naujagimio, kuris te gyventų vos kelias dienas, ir senuko, kuris nesulauktų žilo amžiaus. Kas 100 metų mirs, bus tik jaunu laikomas, o kas 100 metų nesulauks, tą laikys prakeiktų. Statysis namus ir patys juose gyvens, ir vynogynus veis, ir patys valgys jų vaisius. Tai Dievo žodis. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei, neleidai džiūgauti mano priešams. Viešpatie, tu išgelbėjai mano gyvastį iš Šeolo, iš mirties nasrų mane ištraukiai, nors buvau su visais pakeliui aš į duobę. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgyniai. Gėdokite Viešpačiui šlovę jo ištikimieji, dėkokite jam prisiminę, koks jisai šventas. Jo įniršis tęsės tik mirksnį, o visą gyvenimą jo gerumas. Ašarus gali lietis per naktį, bet su aušra sugrįžta džiaugsmas. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgyniai. Išgirsk mane Viešpatie, būk maloningas, Viešpatie, tu man padėki. Tu mano raudą pavertė į džiaugsmą, Viešpatie, tu esi mano Dievas, tau dėkosiu per amžius. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgyniai. Didingi ir nuostabūs tavo darbai Viešpatie. Ieškokite gero, o ne pikto, kad būtumėte gyvi, ir Viešpats bus su jumis. Didingi ir nuostabūs tavo darbai Viešpatie.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus išvyko iš Samarijos į Galilėją. Jis pats buvo pareiškęs, pranašas negerbiama savo tėviškėje. Kai jis pasiekė Galilėją, galilėjiečiai priėmė jį su džiaugsmu, nes buvo matę jo darbus per šventes Jeruzalėje. Mat, jie buvo nukeliavę į tas šventes. Jis vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. O Kafarnaume buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus iš judėjo sugrįžęs į Galilėją, jis atkeliavo pas jį ir maldavo eiti ir išgydyti jo sūnų, kuris buvo marinamas. Jėzus jam atsakė, kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite. O valdininkas prašė, Viešpatie, ateik, kol mano vaikas dar nenumirė. Jėzus jam tarė, eik, tavo sūnus gyvas. Žmogus patikėjo Jėzaus žodžiais ir išėjo namo. Pareinantį jį pasitiko tarnai ir pranešė, kad vaikas gyvas. Jis pasiteiravo, kurią valandą sūnui pasidarė geriau. Jie atsakė, vakar apie 7 valandą atslūgo jam karštis. Taip tėvas patyrė, kad tai buvo ta valanda, kada Jėzus pasakė jam, tavo sūnus gyvas, ir įtikėjo jis pats ir visi jo namai. Tai buvo antras stebuklas, kurį Jėzus padarė, sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją. Girdėjote Viešpatie žodį. Šios dienos Evangelijos įvykis yra taip pat kelionės link Kristaus prisikėlimo Velykų ženklas. Pažvelkime į šį įvykį išsamiau. Visose trijose sinoptinėse evangelijose yra Jėzaus teiginys apie tai, kad joks pranašas nepriimama savo tėviškėje. Tai buvo priežodis su prasme, familiarumas gimdo įtarumą ir cituojama jį čia labai netikėtoje vietoje. Kitose evangelijose jis naudojamas toje vietoje, kur sakoma, kad nuo Jėzaus nusisuko jo kraštiečiai Nazarete, o Jonas jį panaudojo ryšium su tuo, kad Jėzus priimtas. Mes jau matėme, kad Jėzus paliko Judėją ir iškeliavo į Galilėją, kad išvengti trinčių, kurios atsirado su jo populiarumo augimu, nors konfliktas dar neįvyko. Visiškai manoma, kad Jėzus iškeliavo į Galilėją su viltimi rasti ten poilsį ir ramybę, nesitikint, kad jo gimtojo krašto gyventojai klausytų jo. Tačiau Galilėjoje pasikartojo tas pats, kas ir Samarijoje. Jo mokymas sulaukė atgarsio bei dėmesio. Kaip ten bebūtų, ši ir ankstesnė ištrauka pateikė mums neginčijamus liudijimus apie Kristų. Samariečiai patikėjo Jėzumi ne iš svetimų, jie patys girdėjo iš jo žodžius, kurių niekada anksčiau nebuvo girdėję. Ir galilėjiečiai patikėjo juo ne dėl to, kad kažkas jiems papasakojo apie Jėzų, bet todėl, kad jie patys matė jo darbus Jeruzalėje, kurių jie niekada iki tol nebuvo matę. Jo žodžiai ir jo darbai buvo nepaneigiami argumentai. Ir tai yra viena didžiausių krikščioniško gyvenimo tiesų. Krikščionybės naudai yra vienintelis nepaneigiamas argumentas – asmeninė krikščioniško gyvenimo patirtis bei gyvenimas. Kartais žmonėms tenka daug įrodinėti, kad supurtytų jų pasistatytas intelektualinės tvirtovės ir bokštus, tačiau naudingiausia pateikti tik vieną įtikinamą argumentą. Aš žinau, koks yra Jėzus ir ką jis gali padaryti. Galiu tau patarti pabandyti kreiptis į jį ir pamatysi, kas bus. Ir čia vėl ant mūsų gula didelė asmeninė atsakomybė. Niekas nepabandys pakartoti mūsų krikščioniškos patirties, jeigu mūsų elgesys nėra realus įrodymas savo asmeniniu krikščionišku gyvenimu. Menka prasmė kalbėti ir sakyti žmonėms, kad Jėzus atneš jiems džiaugsmą, taiką ir suteiks jėgų, jeigu mūsų gyvenimas bus niūrus, pilnas jaudulio ir nesėkmių. Žmonės įsitikins, kad reikia bandyti pakartoti mūsų patirtį tik tada, jei pamatys, kad tai mums atnešė puikių rezultatų. Daugelis komentatorių galvoja, kad tai kitoks variantas aprašytos istorijos apie šimtininko tarno išgydymą užrašytos tiek pas Matą, tiek pas Luką. Gali būti, kad tai tiesa, tačiau jame yra skirtumų, leidžiančių mums pažvelgti šitą pasakojimą kaip visiškai nepriklausomą. Kai kurie karaliaus valdininko elgesio aspektai gali pasitarnauti mums visiems pavyzdžiu. Pirmas dalykas – šitas karaliaus valdininkas atėjo pas stalių arba pas dailidę. Graikiškame originale apibūdinti karaliaus valdininką naudojamas graikiškas žodis bazilikos, kas gali reikšti, kad tai buvo su mažesne gale arba pavaldus karalius, tačiau šitas žodis taip pat žymi karališkus garbingus asmenis ir jis turėjo žimti aukštas pareigas karaliaus Erodo namuose. Jėzus tebuvo tik kaimo dailidė arba staliumi iš Nazareto. Be to, Jėzus tuo metu buvo Kanoje, o šitas karaliaus valdininkas gyveno Kafarnaume už daugiau nei 30 kilometrų. Štai kodėl paaiškinama, kad grįžimas atgal užimtų tiek daug laiko. Įsivaizduokime šią sceną. Dvariškis skuba daugiau kaip 30 km prašyti malonės pas kaimo stalių arba dailidę. Visų pirma, šis dvariškis turėjo savyje įveikti visą savo puikybę. Jis turėjo labai svarbų poreikį ir nei formalumai, nei papročiai nesutrukdė jam kreiptis į Kristų su savo reikalu. Jo veiksmai akivaizdu išauks kalbas, bet jo nejaudino, ką kalbė žmonės, kad tik pasiekti tai, ko jam labiausiai reikėjo. Ir mes, kai reikalinga Kristaus pagalba, turime būti pakankamai nuolankus, kad pamirštume savo puikybę ir nekreiptume dėmesio į žmonių kalbas ar apkalbas, o ką kiti apie tai pasakys. Antras dalykas. Ši dvariškė nebuvo lengva atkalbėti. Jėzus jį pasitiko iš pirmo žvilgsnio ne itin maloniu teiginiu, kad žmonės pasiruošė juo tikėti, tik pamatę ženklus ir stebuklus. Gali būti, kad Jėzus šiuos žodžius adresavo ne tiek pačiam karaliaus valdininkui, kiek miniai, kuri turėjo susirinkti tokio neįprasto įvykio progą. Žmonės greičiausiai stovėjo ten įsižioję, laukdami tolimesnių įvykių. Tačiau pas Jėzų buvo įprotis įsiaiškinti, kaip ir kiek rimtai žmogus žiūri į jį ir į savo prašymą. Mes tai matome ir kananietės atveju, kuris aprašytas Evangelisto Mato 15 skyriuje. Jei žmogus įsižeidęs ir suirzęs pasitrauktų, jei būtų per daug išpuikęs, jog išklausytų priekaištą iš Jėzaus, jeigu jis iš karto atsitrauktų, Jėzus žinotų, kad jis iš tikro netiki ir nepasitiki juo. Kristaus pagalbos gali sulaukti tik žmogus, kuris iš tikrųjų juo tiki ir pasitiki. Trečias dalykas. Šis karaliaus valdininkas tikėjo ir pasitikėjo. Jam greičiausiai būtų buvę sunku apsisukti ir grįžti namo, gavus tik žodinį Jėzaus patikinimą, kad jo vaikas bus gyvas. Šiandien žmonės žino apie telepatiją ir apie minties perdavimą per atstumą, bei gali pasakyti, kad šis stebuklas įvyko per atstumą. Tačiau tai neįtikino karaliaus valdininko, jam nebuvo paprasta patikėti. Ir vis dėlto jo tikėjimo užteko, kad apsisukti ir nukeliauti tuos 30 km, turint tik nuraminimą dėl Jėzaus patikinimo. Tikėjimo esmė ir yra tame, kad mes turime tikėti ir pasitikėti, jog viską, ką pasakė Jėzus, tiesa. Kaip dažnai mus apima neaiškus, bet stiprus noras, kad Jėzaus pažadai būtų ale tikri. Tačiau vienintelė galimybė iš tiesų patikėti tais pažadais, tai tikėti jais panašiai kaip skęstantis žmogus. Tai, ką pasakė Jėzus, neturėtų būti vertinama kaip tai, kad gali būti tiesa, bet kaip kad tai turi būti tiesa. Ir paskutinis ketvirtas dalykas, šis karaliaus valdininkas pakluso. Jis nebuvo iš tų, kurie gavę iš Jėzaus visko, ko jiems reikia, nueina viską pamiršę. Ir pats karaliaus valdininkas ir visi jo namai įtikėjo. Jam pačiam turėjo būti sunku, kadangi idėja apie Jėzų kaip Dievo pateptą į Mesiją prieštaravo visiems jo ankstesniems įsivaizdavimams. Taip pat nebuvo lengva ir karaliaus Erodo rūmose, manykime, atvirai pripažinti savo tikėjimą Jėzumi. Jam turbūt reikėjo iškęsti pajokas ir patyčias, o kai kurie tikriausiai nusprendė, kad jis šiek tiek išprotėjęs. Tačiau šis karaliaus valdininkas žiūrėjo faktams į akis ir priėmė juos tokius, kokie jie yra. Jis matė, ką gali padaryti Jėzus. Jis pats pajuto ir pergyveno visą tai, ir jam teliko tik paklusti bei įtikėti. Viskas prasidėjo nuo beviltiško prašymo. Šis poreikis buvo patenkintas ir visa tai pavirto nenugalime meilė Dievui. Štai tikrasis krikščioniškojo gyvenimo kelias. Tikėkime ir pasitikėkime Jėzumi, žodžiu, bažnyčios tradicija ir nešama žinia. Eikime link Velykų, tikėdami ir pasitikėdami Jėzaus asmeniu. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.